Yes, jeg håber også, I kunne se, at der var noget, der var virkelig, virkelig taknemmelighed her til at starte med. Og det, jeg sådan gerne vil have med som pointe for det her, det er sådan lidt, at taknemmelighed er ofte bundet op på forståelsen af, hvad vi har fået. Så hvis vi forstår det, som om vi har fået et eller andet helt vildt stort, ham her, gutten her, forstår, han har fået en bil, hans taknemmelighed er kolossal enorm. Den har nok ikke været helt så stor, hvis han havde set det der kølefryseskab, der stod ved siden af, som i virkeligheden var gaven. Ligesom de her drenge her, de tror, de har fået en iPhone, de tror, de har fået en iPad, og deres glæde er ret stor, og så bliver skuffelsen også bare enormt stor, da de finder ud af, at det bare er undertøj, ikke? Så taknemmelighed, det er ofte bundet op på, at vi forstår, hvad det er, vi har fået. Og hvis vi forstår det som et eller andet vildt stort, så bliver taknemmeligheden bare også det større. Det er det, jeg har skrevet. Forståelsen af, hvad man har fået, det er ret vigtigt for ens, hvad kan man sige, taknemmelighed. Og i dag der vil vi sætte fokus på taknemmelighed, fordi det er det, Jesus han gør, i blandt andet gør i dagens tekst, som vi skal læse lige om lidt. Inden at vi lige kommer, kan man sige, i dybden her med taknemmeligheden, så skal vi lige have sat rammen. Vi skal lige have sat rammen for, hvor det er, Jesus er henne, hvad der lige sker. Fordi det vil hjælpe os med en forståelse af, hvad det er, vi har fået. Og derved også, så kan vi ligesom se, hvorfor vi har alt grund til at være taknemmelige. Så vi skal lige sætte en ramme først. Men først vil vi lige læse teksten sammen, og den står i Lukas evangeliet kapitel 17, og I må gerne rejse jer i respekt for Guds ord. Yes, der står sådan her. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, så blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst, kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham, og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Inden vi lige går videre, så beder jeg lige bare meget kort. Far i himlen, det er dig, der alt taknemmeligheden og æren skal have. Og det beder dig også om, at den her prædiken må bære præg af. Beder dig om, at det må være dine ord til os. Luk du vores ører og vores hjerte op for dig. Lad det være dig, der får æren, far. Amen. Yes. Lidt om konteksten. Dagens menu, som jeg har valgt at kalde det. Jesus, han er på vej til Jerusalem. Og nu skal vi se, det virker måske. Nej, det gør det ikke. Men altså, op, I kan se op i toppen af kortet, der er, måske svagt. Nej, det kan man ikke. Galilea, Tiberias sø, den der sø, Jesus var ude at gå på. Det er der, han ligesom går fra. Og så går han deroppe fra i toppen af Galilea, så skal han ned i bunden, ned til Jerusalem. Nu er Israel ikke det største land i verden, på størrelse med Jylland. Men derfor er det stadig rimelig langt, når man ikke havde en bil, som man havde som man har i dag. Så Jesus er på vej, og så her, mens han går, så er han her på grænsen, som der står, mellem Galilea og Samaria, som ligesom var en del af et område her. Og her møder Jesus så de her 10 spedalske. Han møder de her 10 spedalske. Og det her med at være spedalsk, det var stærkt invaliderende. Og det var invaliderende sådan på 3 fronter. Det var fysisk invaliderende, det var socialt invaliderende, og så var det åndeligt invaliderende. Og hvad mener jeg med det? Først og fremmest fysisk, og her kommer lægen lidt op i mig, undskyld, men nu tager jeg det lige med. Altså, spedalsket, det skyldes jo en bakterie, som suser rundt i blodet, og det vil sige, at den ligesom påvirker vævet i hele kroppen. Blandt andet så kunne man ofte opleve, at, som vi ser på ham her, at brusken i næsen ligesom smuldrede sammen, så faldt den sammen. Så kunne man få betændelse i fingre og i tær. Og stille og roligt, så medførte det også, at de smuldrede. Og så var det sådan typisk også, at man blev sådan angrebet omkring, hvad kan man sige, brusken i halsen. Og stille og roligt, så blev man meget hæs først, og derefter, så kunne man altså have meget, meget svært ved at trække luft. Spedalsket, det var altså sådan en uhelbredelig sygdom. Det var ikke noget, man blev rask af. Det var ikke bare lige sådan en manflu, man lige bliver og kommer over på et par dage eller en uge eller flere. Jeg ved ikke, hvor mange uger I lægger med manflu. Men det var ikke på den måde. Man blev ikke bare rask. Så der var en ting, der var sikkert. Hvis man var spedalsk, så var man også sikker på, at døden var snært forekommende. Ikke så langt ude i fremtiden. Så det var sådan det fysiske. Det sociale, jamen det siger også sig selv, det var en meget smitsom sygdom, og det er også derfor, at de er et stykke ude for byen, da Jesus møder dem her, fordi de måtte ikke bo inde i byen, de boede ude i nogle huler, fordi at de ikke skulle kunne smitte de andre. Og det vil sige, når man blev spedalsk, så blev man totalt isoleret. Man fik ikke lov at være sammen med sin familie, sine venner, alle dem, man nu havde at være sammen med. Det var slut. Man må bare tilslutte sig alle de andre spedalske, som var boede ude for byen. Så stærkt socialt invaliderende var det også. Og så en meget vigtig ting, det var også, at åndeligt, så kunne de ikke have fællesskab med Gud. For der var et sted, man tilbad Gud, og det var i templet. Og det kunne de ikke få lov at komme, fordi når man var spedalsk, så var man uren. Og uren kunne ikke komme ind i Guds tempel. Så der var ingen adgang til at komme ind og tilbede Gud. Også et ret stort problem. Så spedalsket var en rigtig, rigtig forfærdelig sygdom på de her tre områder her. Det var altså sådan lidt en slags levende døde, der gik rundt, fordi de var jo stadig i live, men på en eller anden måde, så var deres liv alligevel slut. De her spedalske, dem kan vi lære to ting af i dag. To ting, som jeg vil hyre frem. Den første ting, det er det her, de råber, forbarm dig over os. Det råber de til Jesus. Forbarm dig over os. De har nemlig indset, at de intet selv kan gøre. De har indset, at de er totalt magtesløse. De kan ikke gøre noget. De er totalt isoleret. De er på vej mod døden meget snart. Og de kan ikke tjene Gud. Så de er totalt på spanden. Og spedalsket er faktisk et rigtig godt billede på synden. Synden. Hvad er det for en størrelse, kan man måske tænke. Det er der sikkert mange herinde, der godt ved. Der er måske også nogen, der ikke lige sådan tænker så meget over det normalt. Men i den episteltekst, det vil sige en af de andre tekster, man også kunne læse den her søndag fra Galaterbrevet, der står der noget omkring nogle symptomer på synden. Fordi i dag vil jeg gerne have, at vi sådan prøver at se synden som en sygdom. Ser det som en sygdom, ligesom spedalsket var en sygdom, så er synden også en sygdom. Og hvad for nogle symptomer får man, hvis man for eksempel har, skoldkopper, så får man jo skoldkopper. Så får man det symptom, at man får prikker. Hvad for et symptom får man, når man ligesom har syndens sygdom? Der får man det her, som er beskrevet i Galaterbrevet. Der står der, det er seksuel synd, det er umoral, det er perversitet, afgudstyrkelse og okkultisme, had, skænderier og misundelse, hissighed, selviske ambitioner, klikedannelse og jalousi, drukkenskab og orgier. Måske du ikke lige sidder og tænker, at du kan være med på alle de her ord, men jeg vil vædde med, at der i hvert fald minimum er et til flere ord, hvor du godt kan sige, det kender jeg godt for mit eget liv. Synden, det er en sygdom, som vi alle sammen er ramt af. Uanset om vi ved det eller ej. Uanset om vi tror på Jesus eller ej, så siger Bibelen faktisk, at vi er ramt af syndens sygdom. Og det tror jeg på er rigtigt. Og derfor så tror jeg også bare, det er så vigtigt. Derfor så tror jeg også bare, det er så vigtigt, at vi er opmærksom på synden. Synden i fysisk forstand, den går ind, ligesom spedalsheden. Der går den ind, og kan man sige, den medbringer død. Syndens løn er død. Og før synden kom ind i verden, så var der ikke nogen død. Så syndens løn er død, som der står i Romerbrevet. På det sociale plan, så skaber det også splid. Synd gør intet godt. Synd skaber bare splid mellem mennesker. Så det er ikke nogen særlig god ting at have i verden. Det kan godt være, at der er nogle folk, der bliver rige, men så bliver de det på bekostning af andre. Og synd, det skaber bare splid. Det gør intet godt i verden. Åndeligt, så som der står videre i den samme tekst, som vi også kunne have læst her, de, der lever på den måde, altså lever med synden, de vil ikke få adgang til himlen. De bliver ikke frelst. Så når man har synd i sit liv, så er man ikke frelst. Når vi har den her syndens sygdom i vores liv, så kan vi ikke komme i himlen. Det er en rigtig, rigtig dårlig situation, og det ser rigtig, rigtig skidt ud. Og derfor, som jeg sådan siger, så er synden altså dødsens farlig. Det er ikke noget, der bare sådan er for sjov, og man siger, fint nok, åh, jeg gjorde lidt forkert og sådan. Det er virkelig alvorligt, fordi syndens sygdom gør, at vi ikke kan være sammen med Gud, og vi ikke har et evigt liv sammen med ham. Og det synes jeg er rimelig alvorligt. Synden er dødsens farlig. Spørgsmålet er, om vi har indset den situation. Det kan jeg personligt godt selv have svært ved at tænke over i min dagligdag, at jeg faktisk har den her sygdom i mit liv. Jeg synes måske egentlig, jeg er en fin nok fyr. Måske I tænker det samme. Jeg tror ofte i hvert fald, at jeg glemmer den her situation. Den her meget alvorlige situation, som det faktisk er. Nå, den første ting, forbarm dig over os, det var det, som vi kunne lære de spedalske. Den næste ting, det er, at de går i tro. De gør ikke noget selv. De går i tro. Det er det næste, vi kan lære. Jesus han siger bare til dem, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og de protesterer overhovedet ikke. De går bare afsted. Og så undervejs, så sker miraklet så. Det kommer vi tilbage til. De går afsted i tro. De gør ikke noget selv. Det er ikke noget med, at de lige skal gøre en hel masse ting selv. De går bare afsted. De gør, hvad Jesus siger. De går i tro. Og personligt, så kan jeg nok godt komme til ofte at protestere. Protestere og sige, ah, Jesus, der må der være noget, som jeg kan gøre selv. Der går lidt gør det selv handyman i mig, ikke? Ej, jeg må kunne gøre noget selv. Jeg prøver lidt på en eller anden måde at helbrede mig selv. Prøver lidt selv at komme op med nogle ting og sige, ej, jeg ved også godt, jeg skal gøre det gode. Jeg ved godt, jeg skal gøre det gode. Nu må jeg simpelthen, nu må jeg tage mig sammen. Jeg må lade være med at gøre det onde. Fordi jeg ved jo godt, Gud ikke vil have, at jeg gør de her forkerte ting. Eller det kan også være, at jeg sidder og tænker, kom nu, Daniel, prøv nu at gøre det gode i stedet for. Prøv nu at, i stedet for at gøre alle de dårlige ting, så prøv at forsøge Gud i Bibel, forsøge Gud i bøn. Stil nu de andre før dig selv. Det kan være rigtig mange ting, hvor jeg godt ved, at der burde jeg handle anderledes, eller at jeg ikke gør noget, som jeg burde gøre. Og ofte så kan jeg sidde og tænke, at det er sådan et forsøg på ligesom at helbrede mig selv og gøre det selv. Men den medicin, den her gør det selv medicin, den vil aldrig nogensinde kunne helbrede mig for den her syndens sygdom. Aldrig nogensinde. Det vil altid være en kamp, jeg taber. Det kan godt være, at det ser pænt ud, når jeg forsøger. Men det vil aldrig nogensinde kunne helbrede mig. Reiter, han var inde på det for et par søndage siden, og det synes jeg er meget godt egentlig at tage med, at vi skal parkere vores stolthed. For det kan også ofte være bundet op på en stolthed, at vi vil gerne kunne tillægge noget selv. Vi vil godt kunne gøre noget selv til den her helbredelse for synden. Vi vil gerne kunne se lidt bedre ud. Og det er egentlig svært egentlig at skulle tage imod og så erkende, at vi kan ikke gøre noget selv. Men jeg må bare igen, som Reiter også sagde for et par søndage siden, parkere den stolthed. Og bare råb Jesus forbarm dig over os, for det er det, vi har brug for. Vi må bare se, at vi kan ikke gøre det selv, og vi må bare gå i tro. Vi er magtesløse, vi magter ikke at helbrede os selv for den her sygdom. Hvad skete der så med de spedalske, for at vende tilbage til dem? Hvad skete der med dem? Det ved vi, vi læste, miraklet sker. De får altså sådan lidt, de får livet igen. De bliver helbredt, de går afsted, og undervejs til Jerusalem, vi så den der tur, de skulle tage ned sydpå, så bliver de helbredt. Miraklet sker, fantastisk. Vildt. De bliver altid helbredt. Og de får livet igen. De kunne få lov at være sammen med deres familie. De kunne få lov at være sammen med Gud. Og døden var lige pludselig udskudt en rimelig lang tid. Formentlig. Så de får altså livet igen på alle fronter. Og ved troen på Jesus, så får vi også livet igen. Vi får også livet igen. Og det kan godt være svært at forstå, synes jeg, det her med, at vi får livet igen. For hvis man ikke har følt sig syg, og det ved jeg ikke, hvor mange af jer her derinde, du var sammen med at indse situationen fra før. Hvis man ikke rigtig har indset, at man er syg, så kan det godt måske have været svært det her med at se, at man får livet igen. Nu ved jeg ikke, hvor mange herinde, der er opvokset i et kristenhjem. Det er jeg selv, og det er jeg rigtig glad for. Men jeg tror også, at det er en, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en fare, men i hvert fald sådan, i forhold til det her med før og efter, der tror jeg, det kan være svært. Fordi, hvornår var det lige, at Jesus kom ind i mit liv? Hvornår var det, der var det her før og efter, hvor jeg mærker en forskel og siger, nå, så er jeg rask. Nu er jeg helbredt for den her sygdom, fordi Jesus er kommet ind i mit liv. Det tror jeg kan være rigtig svært. Så det der med at få at vide, jamen så har vi fået livet igen. Det er i hvert fald noget, jeg selv har tænkt rigtig meget over. At det kan være rigtig svært lige at vide, sådan før og efter Jesus kom ind i livet. Jeg tænker også nogle gange, at det der med, hvis man nu gik sammen med Jesus dengang, og man bare sådan, at man gik sammen med ham, så dør han. Opstår igen, og der sker en forvandling. Jeg tænker, hvis man nu havde oplevet den forvandling, så kunne man sige, nej, ja, før Jesus døde, så var det sådan her, og før han døde for min skyld og stod op igen, så var det sådan her, men efter, så var det sådan her. Men det er vi heller ikke nogen af os, der har oplevet. Så det kan være ret svært at forstå nogle gange, at det faktisk har en betydning. At vi faktisk er blevet levende igen, ligesom de her spedalske. Men jeg vil bare sige til jer, venner, troen på Jesus og han stod på korset, det ændrer alt. Det ændrer det hele. Og igen vil jeg komme tilbage til de her tre ting, fysisk, socialt og åndeligt. Fordi fysisk, så skal vi nu ikke længere dø. Som der står her, Jesus han siger det, jeg er opstandelsen af livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Halleluja for det! Det er da fantastisk! Vi skal ikke dø. Vi skal leve, fordi vi tror på Jesus. Livet er herligt, og det kan vi få lov til at leve videre, fordi at vi tror på Jesus, om vi så end dør. Det synes jeg i hvert fald er en ting, der er værd at tage med. Socialt, så er... der skulle lige have stået Galaterbrevet i stedet for. Fordi det er fra samme tekst, hvor de her syndens symptomer var fremme før. Der står der sådan her, og vi kender dem godt, vi har sikkert, mange har læst, sikkert læst dem før. Socialt, der står altså sådan her, åndens frugt, altså det vi får af, når vi tror på Jesus, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, tålmodighed, venlighed, trofasthed og mildhed og selvbeherskelse. De her symptomer, de vælger frem af os, når vi bliver kureret for den her sygdom. Og det er ikke sikkert, at vi selv lægger mærke til det. Det er ikke sikkert, at vi selv lægger mærke til det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har... mange af jer har sikkert børn. Og det der med, når man følger sit, når man bare går op og ned sit barn, så lægger man ikke så meget mærke til, at barnet bliver større. Det gør man ikke, fordi det gør man hver dag. Men hvis man nu så møder andres børn og siger, hold da op, du er godt nok blevet stor, var Oscar, eller du er sandelig, nu er du blevet 10 år gammel. Det er jo 10 år siden, jeg sidst stod der. Jeg ved ikke, hvad man nu vil sige, ikke? Så synes man lige pludselig, de kan meget mere, end de kunne engang. Så opdager man lige pludselig, der er sket en forandring. Jeg tror lidt på samme måde med det her nogle gange, så tror jeg ikke, vi tænker måske over, at det vi faktisk tror på Jesus, det gør faktisk noget ved den måde, vi lever på. Det gør faktisk noget ved den måde, vi handler over for andre. Fordi det følger med. Fordi åndens frugter vælger frem. Det er noget, Helligånden sørger for. Så det er godt, at vi ikke selv bemærker det, men Bibelen siger faktisk, det er et faktum, når man tror på Jesus, så ændrer det noget i vores liv. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, at vi også tager med. At socialt ændrer det faktisk også en hel del. Til sidst, åndeligt. Så når engang vi dør, så skal vi have lov at være sammen med Gud igen. Som det var tanken fra start. Da Adam og Eva de går rundt i haven, så går de jo bare rundt og snakker med Gud. Ser på Gud. Og det er der ikke nogen, der har fået lov til siden. Moses så ham for ryggen, som der står i Gamle Testamentet. Men der er ikke andre, der har fået lov at se Gud. Vi kan få lov til at stå med Gud. Og det personligt, så synes jeg, det bliver ret vildt. Jeg er ret spændt på, hvordan det bliver, men jeg tror, det bliver godt at stå der og kunne se Gud lige pludselig og bare vide, hey, jeg skal faktisk ikke dø, når jeg kigger på Gud, fordi nu er jeg helbredt for den her sygdom. Så åndeligt set gør det også en kæmpe forskel. Måske du stadig sidder og tænker, det er svært at forstå den her forandring, der skulle være sket, og hvad er det, jeg skal takke for? Hvad er det, jeg skal være taknemmelig for? Hvad er det, jeg har fået? Sådan kan jeg også godt selv have det. Og der har jeg simpelthen, jeg har taget et videoklip med, som jeg synes, vi skal se. Det er fra en film, som jeg har set mange gange. Jeg vil sige, det er på grænsen. Det er på min top 3 over de film, jeg sådan holder mest af. Man kan godt synes, det måske er meget amerikansk, men det tager ikke det gode budskab fra den. Det handler om en familie, en lidt fattig familie i USA, to mor, far og et barn. Og en dag, så er det under en baseballkamp, så drætter den her dreng om på baseballbanen. Og man finder så ud af, at han har en hjertefejl, der gør, at hans hjerte fungerer altså ikke. Og man kommer frem til, man kan godt prøve at behandle ham, men det eneste, der sådan set vil hjælpe ham, det er, at han får et nyt hjerte. Problemet er bare, at det er jo ikke Danmark, men det er USA, det her handler om. Og der er forsikring altså et nøgleord. Og den her familie er ikke særlig godt forsikret, så lige pludselig står de med en situation, hvor selvom de prøver at sælge alt, hvad de ejer, de gør alt, hvad de kan, så kan de bare overhovedet ikke skrabe penge sammen nok til at få den her hjertetransplantation. Og til sidst så bliver den her familie, den her far, han bliver simpelthen så desperat, at han går ind på det hospital, hvor drengen ligger, og så tager han nogle store kæder med, og så sløjfer han bare alle udgange til, og så har han taget en pistol med, og så tager han simpelthen folk som gidsler ind på hospitalet, fordi nu skal hans søn sandelig have et hjerte. Og det er her, hvor vi kommer ind i filmen, hen mod slutningen. Og jeg har klippet lidt i det, så det bliver sådan lidt en spoiler alert, en lille smule. Der bliver lidt afsløret, hvad der kommer til at ske, men derfor er filmen stadig værd at se, når man kommer hjem. Men som sagt, faren her har taget gidsler på hospitalet og står nu og overvejer situationen. Følelser, og jeg kan næsten få en lille tår i øjnene, hver gang jeg ser det her klip. Jeg synes, det er fantastisk, og som I ser, så overlever, drengen overlever. Jeg vil ikke komme ind på, hvordan det sker i løbet af filmen, men han overlever, Og hvad gør drengen så? Han siger tak. Fordi han så, hvor dårlig en situation han var i. Han havde en dødelig sygdom. Hvis ikke der skete noget, så ville han dø. Og den her far, han accepterede ikke, at sønnen skulle dø. Han ville gøre alt, hvad der stod i hans magt for, at det ikke skulle ske. Og man så skulle give sit eget liv. Det var netop det, Jesus han gjorde. Og derfor, hvis du har svært ved at forstå, hvor stort det her er. Hvis du har svært ved at forstå, hvor stort det her er. Så prøv at tænke på, at synden er en uhelbredelig sygdom, som Jesus har helbredt dig fra. Som han har reddet dig fra. Som han har sørget for, at du ikke skal køre igennem. Den har han taget på sig. Og hvis det ikke det allerede er stort for dig, så bed om, at det må blive det. Bed om, at det må blive stort for dig, så du også kan vise taknemmelighed for det. Og nu er vi så tilbage ved taknemmeligheden, som egentlig, kan man sige, er dagens gudstjenestes hovedtema, taknemmeligheden over det, vi har fået. Og som afrunde her, så vil jeg sådan reaktionen på de her spedalske, reaktionen på taknemmeligheden, den vil jeg lige komme lidt ind på. Der er 10, der bliver helbredt, men der er kun én, der siger tak. Der står også beskrevet, den dag en samaritaner, men det vil jeg ikke lige komme nærmere ind på nu her. Og de her 10, de har alle sammen forstået situationens alvor. De så godt, de var på spanden. Alligevel så glemmer de jo fuldstændig at sige tak, da de får den her helbredelse. Og det kan man synes er en enormt mærkelig situation, ikke? De går afsted, de har været syge, de har været dødeligt syge, og de får at vide, går hen og blive raske. Jesus siger, hey, indirekt, jeg vil gerne gøre jer raske. Og de går afsted, de bliver helbredt. Og så er der kun én, der kommer tilbage. Man kan synes, det er en vild, vild mærkelig reaktion. Det er som om, de ni bare glemmer Jesus. Og Jesus vil faktisk gerne have taknemmelighed. Han spørger, hvor er de ni? Han undrer sig. Han glæder sig over den, der kommer tilbage, men han spørger også, hvor er de ni henne? De underforstået, de burde da også være at sige tak. Som vi læste sammen i Gamle Testamente før, min sjæl pris Herren, glem ikke alle hans velgerninger. Og her er der selvfølgelig tænkt på takken først og fremmest for det største under netop, at vi blev helbredt for den sygdom, som jeg har prøvet at give jer forståelsen af, hvor stort det er. Det er selvfølgelig den første og største ting, vi må takke for. Men derudover, så er der også alle de jordnære ting, som vi oplever. De jordnære mirakler. Måske de spedalske har tænkt, nu ved jeg godt på det her billede og mange andre billeder, så ser det ud som om, at de bliver raske lige hen bagved, lige det, de er gået afsted, så bliver de raske. Men der er altså en god afstand på 160 km rundt regnet derfra, hvor de var, og så ned til Jerusalem. Og det er jo sket et eller andet sted på ruten der. Så det kan jo sagtens være, at der er gået nogle dage, før de er blevet raske. Og så har de måske ikke lige tænkt videre over, at det faktisk var Jesus, der har helbredt dem. De har bare tænkt, hold da op, et mirakel. Vi er alle 10 blevet raske, efter Jesus sagde, at vi skulle gå. Måske det bare er en tilfældighed. Og derfor så tror jeg også nogle gange, vi skal stoppe op. Vi kan godt synes, det er en mærkelig reaktion, men jeg tror faktisk også, det jeg taler til os. Giver vi Gud æren for de her mirakler, som vi oplever i vores liv? Det kan godt være, at vi ikke oplever på samme måde, at man har været spedalsk, og så bliver man helbredt. Men jeg tror alligevel også, der sidder nogen herinde, som har været vidne til halvstore mirakler. Jeg tror også hurtigt, at skeptismen kan indfinde sig, når vi hører om de her mirakler. Jeg tror hurtigt, at vi kan sidde og tænke, det var nok bare tilfældigt. Det var nok bare heldigt, at det lige faldt sådan ud, at den her blev rask, eller at det her problem det blev løst. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Jeg var over at blive bedt for til sådan et helbredsmøde med ham i Hans Berntsen, og som den gode LMA er, så er jeg jo altid lidt skeptisk. Så gik jeg over og blev bedt for der, og det var bare en rigtig, rigtig god oplevelse faktisk. Og jeg ser, hvordan min ben faktisk bliver gjort lige lange, og at jeg faktisk føler en forandring i det bagefter, til det bedre. Og alligevel, så kunne jeg jo ikke lade være med at sidde og tænke bagefter, var det ikke bare måden, jeg sad på stolen? Og havde det ikke ordnet sig alligevel, det her med mit knæ, når det bare fik tid nok? Og jeg tror hver sær kan vi godt sidde og tænke det samme, og kender godt de oplevelser, hvor vi godt, selvom vi egentlig oplever miraklet, sidder og tænker, det er fantastisk, så kan vi stadig blive lidt skeptiske og tænke, var det nu også Gud, der gjorde noget her? Den her reaktion fra de spedalske, eller den her reaktion i forhold til det her med taknemmelighed, det udleder tre spørgsmål, som jeg synes, vi skal runde af med. Tre spørgsmål. Det første her, hvem giver du æren for hverdagsmirakler? Når du oplever at blive helbredt, om det så bare er for en influenza, eller du oplever, at folk bliver helbredt for kræft, dødelig sygdom, eller om du oplever, at du finder de nøgler, som du beder om, må blive fundet, eller de penge, du har tabt, eller at man får lov at få det barn, som man har bedt om så længe. Alle de her små mirakler, som vi godt kan komme ind på. Hvem giver du så æren for det? Er det bare tilfældigheden? Eller husker vi faktisk at give Gud æren? Jeg vil gerne opfordre dig i dag til, når du oplever de her hverdagsmirakler, store som små, så giv Gud æren for det. Sig Gud tak. For det fortjener han. Jesus, han var ikke ligeglad med jordisk nød dengang. Jesus, han gik rundt og helbredte folk på stribe, på samlebånd, gjorde han. Gjorde mægtige gerninger for, at folk fik det bedre. Hvorfor i alverden skulle han så ikke også fokusere på vores jordiske behov i dag? Jesus er i går, og i dag den samme og til evig tid. Så selvfølgelig værner han også og tænker også over vores jordiske behov i dag, og også en del af det. Nummer to ting. Søger vi kun Gud, når vi er i problemer? Søger vi kun Gud, når vi er i problemer? De her ni, der bare blev væk, lige så snart de blev raske, så havde de ikke længere behov for at komme til Jesus, for nu var de jo raske. Jeg har det også selv sådan, at jeg ofte godt kan søge Gud langt mere, når jeg har det dårligt. Hvis jeg har et eller andet, jeg skal have bedt for, så kan jeg ofte gå til forbøn, og jeg kan bede noget mere, end jeg plejer og så videre, fordi så lige pludselig fylder det noget mere. Men vi skal virkelig også huske, og det vil jeg gerne opfordre jer til, at når livet bare fungerer, når vi er glade, når der ikke er noget, vi sådan er kede af og bekymret over, så husk at tak. Husk at tak Gud for de ting, vi har. Det er virkelig, virkelig vigtigt, og jeg glemmer det også selv ofte, så derfor er det også en opfordring til mig selv. Husk at give Gud tak, også når det kører godt for os, ikke kun søge ham, når vi er i problemer. Gud, han er ikke en eller anden ønskebrønd. Gud, han vil gerne være en del af vores liv, og ikke bare en, vi kommer til, når vi har problemer og behov for ham. Gud vil gerne være en del af hele vores liv, også når det bare synes, at det fungerer. Det sidste punkt, som det sidste spørgsmål, det har jeg valgt sådan at kalde symptomatisk eller total helbredelse. Og hvad mener jeg så med det? Nogle sygdomme kan man godt sådan behandle symptomatisk. Så kan man godt, sådan, du ved, hvis man har lidt hoste eller et eller andet, så kan det godt være, at du ikke kan kurere sygdommen, men du kan i hvert fald gøre sådan, at folk ikke hoster så meget. For eksempel. Rygerlunger for eksempel. Der giver man sådan noget hoste, så giver man noget, der løfter lidt op i luftvejen, og så gør det, at de måske ikke hoster helt så meget, men derfor har de stadig rygerlunger. Så behandler man bare symptomatisk. Man gør dem ikke raske, men man gør bare, at de ikke har så mange symptomer. De her ni andre, de blev bare behandlet symptomatisk. For de fik bare deres jordiske lidelse taget fra dem. De var spedalske, det var forfærdeligt. De blev raske, det var fantastisk. Men den ene, der kom tilbage og sagde tak, han fik også frelsen. Fordi at han ud over Guds store hverdagsmirakel, om man må kalde det, så han også det allerstørste mirakel, som Jesus har gjort, nemlig at Jesus helbreder syndens sygdom. Derfor står der også, din tro har frelst dig. Og det var ikke bare frelse fra spedalskheden, det var frelse fra synden, som Jesus mener her. Og derfor må vi også tænke over, har vi bare nok i de her hverdagsmirakler? Har vi bare nok af at komme til Jesus, når vi har behov for det? Eller kommer vi også tilbage for at sige tak for frelsen? Sige tak for det, som vi har fået i Jesu død på korset og genopstandelse. Jeg kunne ikke lade være med lige at tage det med her, hvor Jesus han har været ude. Jesus han har bespist en masse mennesker. Så går han lidt rundt på Genesaret sø, og så kommer han tilbage, og folk leder efter ham. Og det kan man da godt forstå, fordi de her folk, der ledte efter ham, de var rimelig fattige. Så de tænkte, sidste gang vi kommer til Jesus, der kunne vi få mad at spise. Det var en ren buffet, og der var endda ting til overs. Det vil vi gerne prøve igen. Så de kommer hen til ham, leder efter ham, og så svarer Jesus sådan her, da han ser, hvordan de sådan leder efter ham. Så siger han, Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. Og derfor så vil jeg også bare opfordre jer i dag, fokus på at blive rask og ikke bare symptomatisk behandlet. Ha' fokus på det allerstørste, som Jesus har givet os, nemlig helbredelsen for synden. Og så er der også en masse andre hverdagsmirakler tilgift, som vi kan være glade for. Men han nu fokus allermest på det største, den største helbredelse, vi har fået. Så, opsummering, taknemmelighed. Som sagt, som jeg sagde til at starte med, det er meget bundet op på forståelsen af, hvad man får. Hvis man tænker, det er vildt fantastisk, det jeg har fået, så er taknemmeligheden bare også det større. Og her snakker jeg ikke bare om et eller andet pengebeløb. Der kan være mange, man kan have mange forskellige forståelser af, hvad der er, sådan, er stort, og hvad man tillægger værdi. Men når man får noget, så vil taknemmeligheden bare også være større, hvis man har en opfattelse af, at det her det er mega fantastisk. Og derfor så håber jeg også bare, at min prædiken i dag på en eller anden måde har rokket lidt og givet dig nogle tanker i forhold til dels de her hverdagsmirakler, som vi oplever, som vi hører om. Lad være at være skeptisk, men tænk i stedet for, giv Gud æren for det. Tænk, at det er Gud, der helbreder. Det er Gud, der gør, at du finder dine nøgler. Det er Gud, der gør alle de her ting. Så giv Gud æren for det. Men mest af alt, så håber jeg også bare, at du må se og forstå, at vi har fået livet igen, fordi at Jesus har helbredt vores sygdom. Det er det her evangeliets kraft, som vi bruger her i Nordvestkirken. Det er det, som er kraften. Det er det der benzinen. Det er, at vi har fået livet igen, fordi Jesus er død for dig. Og det får vi ved tro. Det får vi, fordi det får vi ved magtesløshed. Det gør vi ikke ved at skulle præstere en masse. Vi har fået livet igen, og det må vi være allermest taknemmelige for. Og hvis vi har svært ved at forstå det, så tænk på de spedalske, der blev raske. Tænk på den her dreng, der blev rask, som var dødeligt syg, men hvis far bare gjorde alt, hvad der stod i hans magt for, at han blev rask igen. Og bare til sidst bare sagde, tak. Råber på sin far og siger tak. Det håber jeg også, I må tage med fra i dag. Og hvis ikke, at det er stort for dig, så vil jeg bare komme med en opfordring. Så bed om, at det må blive stort for dig. For jeg tror også bare, at det er nemmere at udvise taknemmelighed, hvis vi forstår, hvad det er, vi har fået. Så jeg beder om for jer og for mig, at det her, at Jesus har helbredt os fra synden ved sin død på korset, det må blive kæmpestort for dig, der er med i dag. Ja, jeg beder en bøn. Det er dig, Gud, som al æren skal have. Ene du skal have ære for dit værk. Intet menneske på jord kan til nogen ære selv. For det er dig, store Gud, fantastiske Gud, som al æren skal have.